Zažite SUV Ford v Autopolis. Bohatá výbava, nízka spotreba, dômyselné využitie priestoru a atraktívna cena už od 20 990 eur. Vyberte si hybridný Ford Puma s najbohatšou výbavou v triede a prekvapivo veľkým batožinovým priestorom, alebo sa rozhodnite pre mimoriadne priestranný a úsporný Ford Kuga. Gobom vám pribalíme predĺženú záruku Ford Protect. Presvedčte sa osobne v Autopolis Bratislava na Panonskej 32 alebo na www.autopolis.sk. Autopolis. Autá pre každého.
Pozdravujeme basketbalových fanúšikov. Je tu ďalšia epizóda podcastu Pod košom a opäť s fantastickým hosťom. Dnes pokec s Radom Rančíkom. Vitaj.
Ďakujem, Tomáš, za pozvanie.
Rado, začneme tým pod košom. Ty si dlhé roky bol perfektný hráč, naozaj významná osobnosť slovenského basketbalu. Teraz chýba ti ten basketbal pod košom, alebo už naozaj si spokojný s tým životom po basketbalovej kariére?
Do určitej miery mi to chýba, ale nechýba mi to dostatočne na to, aby som si zobral loptu a išiel na ihrisko. Tým, že som v princípe v dennodennom kontakte s basketbalom, či už prostredníctvom komentátorstva alebo prostredníctvom výkonného výboru, alebo že ten basketbal v princípe sledujem, komentujem Champions League pre Champions League, takže z tohto pohľadu ho mám relatívne veľa. Na ihrisko sa nedostanem a stratil som akosi motiváciu hrať basketbal, pretože keď som hral tú mestskú ligu, akože nič proti tým chalanom, ktorí tam hrajú, všetci to hrajú z lásky a tak ďalej, ale nebavil ma ten štýl basketbalu. Tým, že som bol zvyknutý, alebo keby som hral s chalanmi a proti chalanom, ktorí, že to je basketové, naozaj sú tam týmy, ktoré sú basketbalové týmy a má to aj taký basketbalový nádych, že nie je to len nejaký taký streetball, tak by to asi pre mňa malo väčší význam, ale tým, že je to taký streetballový štýl, tak už ma to až tak nebaví. Skôr idem radšej na golf.
Aké sú tie zásadné rozdiely v basketbale z tvojej éry a práve v tom súčasnom?
Rýchlosť, množstvo pozícií na zápas, strely, množstvo striel z nepripravených pozícií. My sme skôr hrali basketbal, ktorý bol tímovejší z môjho pohľadu, viacej príhrávok, nájazd, príhrávka, že bol tam nejaký taký balanc medzi hrou spod koša a medzi hrou zvonka. Dnes už sa hrá naozaj všetko spoza trojkového obluku, množstvo clon, ktoré prichádzajú od pivota, ten tam behá hore, dole, nevidie clona, zroluje, vráti sa na inom mieste a my sme vyhľadávali aj tú hru jedna na jedna pod košom a to si myslím, že ak by týmy znova našli taký ten zdravý balanc, nehovorím, že to musí byť 50-50, ale aspoň ja neviem 80-20, že tam musí byť nejaký priestor aj pre toho podkošového hráča, nielen aby tam lietal a stával clony.
Postupne sa v rozhovore dostaneme ešte aj k tebe, ale poďme si prejsť tie zásadné témy, ktoré rezonujú v slovenskom basketbale. Začal by som reprezentáciami, ty si aj komentoval, pretože si sa profiloval ako aj komentátor basketbalu, ženskú reprezentáciu, ktorá má za sebou teda novembrové zápasy v rámci prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Ako si vnímal tie naše výkony po tejto časti kvalifikácie, bilancia 2-1, prehra doma s Polskom?
Napriek tomu, že babám sa nedarilo príliš strelecky, tak ich musím pochváliť za tú energiu, ktorú mali v zápasoch. Nebolo to vždy počet 40 minút, ale vždy tá energia prišla v nejakých vlnách a potom samozrejme aj basketbal je, raz si hore, raz si dole a nejak plávaš. Ale aj ten výkon proti Poľsku musím pochváliť ten druhý polčas, pretože keď zapli v obrane, dokázali vytvoriť dostatočný tlak, dokázali vytvoriť nepripravené strelecké pozície, stratené lopty a chytili sa aj v útoku vďaka tej energii, ktorú získali z obrany. A to si myslím, že je taká tá najväčšia devíza. Chválim dievčatá, ktoré hrali pod košom, pretože bojovať s s protihráčkami, ktoré sú vyššie, ťažšie, nie je nič jednoduché. Alica Moravčíková odviedla výbornú prácu, Mikulašiková odviedla výbornú prácu teraz v poslednom zápase v Rumunsku. Hej. Martišková hrala fantasticky v poslednom stretnutí proti Rumunsku, kde ona bola ten hnací motor. A samozrejme opory, na ktoré sa môžeme vždy spoľahnúť, či to je Teres Páleníková alebo Kira Lampertová, hej, tá odviedla skvelé výkony, možno ten prvý zápas mala trošku trému, ale to je v poriadku, je to absolútne pochopiteľné. A každé dievča, ktoré, alebo každá naša hráčka, ktorá prišla na ihrisko, tak mám pocit, že odozdala všetko. Niektorým sa to nepodarilo až podľa, tak podľa ich predstav, ale vieš, ono je to tak, že stretneš sa 3 dní pred zápasom a ty máš veľmi málo času na to, aby si riešil nejaké taktické pokyny, aby si aj napriek tomu, že tie dievčatá hrajú spolu už niekoľko rokov, je to stále iný princíp, pretože prichádzajú do tej reprezentácie v inej forme z klubu, niektoré hrajú viac, niektoré hrajú menej a potom, keď sa stretnú v tej reprezentácii, tak znova skočiť do nejakej inej role ako to, čo mám v klube, nie je nikdy jednoduché, ale ja si myslím, že môžeme byť spokojní s tým, že máme dve výhry a jednu prehru a tá jedna prehra byť trošku viacej času, že by začali hrať tak, ako hrali v druhom polčase, dajme tomu v tej druhej štvrťke, tak to mohlo vyzerať tiež úplne inak.
Slovenská basketbalová asociácia nedávno spustila kampaň Mierime vysoko, naozaj veľké mety, stratégia, iniciatíva, nový brand. A práve Mierime vysoko, to je taký aj slogan reprezentačných tímov. Ženská reprezentácia sa pravidelne objavuje na majstrovstvách Európy. Je podľa teba teraz naozaj v najbližšom období prosto kľúčové, aby sa znovu po tom, čo vynechala tento rok európsky šampionát, objavila na tejto scéne? Pretože samozrejme basketbal potrebuje, aby sa predstavili naše reprezentácie na záverečných turnajoch.
Z môjho pohľadu, čo sa udialo v poslednej dobe v rámci Slovenskej basketbalovej asociácie, teda nechcem to hovoriť len kvôli tomu, že som členom výkonného výboru, ale ten progres, ktorý urobila asociácia, ktorý urobil slovenský basketbal vo všeobecnosti, si myslím, že nie je zanedbateľný. A množstvo práce v zákulisí, ktorú ľudia nevidia, ktorá pomáha basketbalu napredovať, množstvo marketingovej práce, predsa len marketing bol taký v úzadi v ostatných rokoch a teraz už sa naozaj basketbal dostáva do televízie pravidelne, do tlače taktiež. A to sú kroky, ktoré potrebujeme urobiť na to, aby sme spopularizovali basketbal a samozrejme výkony, ako dostať sa na majstrovstvá Európy pre ženy je pre nás obrovský bonus. Nábor tým pádom zvyšuje a to isté platí pre mužov, ktorí síce nemajú taký úspech ako ženy, no tá konkurencia v mužskom basketbale, nechcem povedať, že je väčšia ako v tom ženskom, ale je to trošku iný level. My potrebujeme systematicky a dlhodobo pracovať na tom, aby sme vychovali v prvom rade alebo edukovali v prvom rade trénerov, lebo iba inteligentný a dobrý tréner môže vychovať dobrého hráča. A toto by mal byť náš fokus, naše sústredenie na to, aby sme začali produkovať trénerov. No a samozrejme tok financií, ktorý pomôže k tomu, aby sme mali profesionálnych trénerov a nie trénerov, ktorí prídu z práce trénovať deti a potom nemajú príliš veľký priestor na to, aby sa venovali nejakému sebavzdelávaniu a posúvali tie deti dopredu.
Tvoja generácia hráčov, ale aj ďalšie boli výborné a práve si spomenul myšlienku, že v mužskom basketbale je možno tá konkurencieschopnosť oveľa náročnejšia, ale prečo sa slovenskému mužskému basketbalu zatiaľ v ére samostatnosti nepodarilo postúpiť na majstrovstvá Európy?
Keby som vedel, tak by sme aplikovali všetky tie teórie. Ja si myslím, že množstvo našich hráčov alebo vo všeobecnosti Slovákov a športovcov má mentalitu malomešťana. To znamená, že keď sa dostane do konfrontácie s niekým, kto má vytvorené meno, kto má vytvorenú reputáciu, tak skôr sme tí, ktorí sa stiahnu a snažia sa prekvapiť, ako ísť do toho súboja s tým, že však je to len ďalší hráč, ďalší človek a jednoducho ísť mu po krku. Ja si dovolím tvrdiť, že jeden z dôvodov, prečo som, dáme tomu, aj ja, aj môj brat, aj niektorí ďalší hráči mali úspech v rámci európskeho basketbalu, je to vďaka tejto mentalite, že nám bolo úplne jedno, proti komu hráme. A nikdy sme nerozmýšľali nad tým, že či príde taký alebo onaký. A pokiaľ nezmeníme mentalitu a nebudeme hrať tú rolu toho, jak by som to povedal, toho človeka, ktorý, alebo victim, neviem ako, neprichádza mi na to slovo. Jednoducho je to človek, ktorý sa v podstate dostáva do role toho utláčaného a tej obete, tak tú obeť, keď budeme hrať a skôr ako keby sme mali hrať tú opačnú stranu, tak budeme mať problémy. Netvrdím, že to majú všetci, ale ja to vidím, že väčšina, veľa hráčov v dnešnej dobe v rámci aj slovenskej ligy Slovákov majú pocit komfortu, majú pocit toho, že je to OK, keď niekto príde na moju pozíciu, nejaký zahraničný hráč, namiesto toho, aby si povedali, že toto pre mňa OK nie je a idem makať na sebe a tvrdo pracovať na tom, aby tie peniaze, ktoré dostáva ten zahraničný hráč a to, tie minúty a to miesto, aby bolo moje.
27. novembra vstúpi mužská reprezentácia do úvodnej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Našim súperom sú Albánsko a Kosovo. Treba povedať, že sme favoritom. Čaká nás domáci zápas proti Albáncom. Je zverejnená nominácia trenera Olivera Vidina a sú tam aj mladí hráči ako Maroš Golian alebo Tomáš Stanko. Je dôležité, že sa zapájajú takíto mladí hráči v tínedžerskom veku?
Samozrejme. Akákoľvek skúsenosť na medzinárodnej úrovni pre mladého hráča je bonus. Môže si porovnať svoje schopnosti voči schopnostiam podobných hráčov, alebo hráčov teda, ktorí sú na reprezentačnej úrovni. Hlavne získať nejaké nové poznatky od nového trénera Olivera Vidina, ktorý v princípe kam prišiel, tak tam mal úspech. Čiže je to Poľsko, či je to Maďarsko, či je to Slovensko. Vždy nejakým spôsobom dokázal nájsť ten správny recept na to, ako byť úspešný. A Maroš Golian je jeden z hráčov, ktorý potrebuje priestor, potrebuje hráci priestor, nielen teda dajme tomu v Bčku, ale možno sa to aj tak teraz stane v Slovane, pretože sa zranil Pavelka. To je veľký problém pre slovenskú reprezentáciu, lebo si myslím, že on hral dosť výraznú úlohu v rámci reprezentácie a toto je práve ten priestor, keby dajme tomu Maroš Golian alebo Stanko by mohol dostať priestor. Ja som Stanka videl hrať v Turecku na Champions League a musím sa priznať, že som bol veľmi príjemne prekvapený, pretože o ňom som predtým nepočul a keď som ho videl, tak som si uvedomil, že máme tu ďalšieho potenciálne výborného hráča.
Do reprezentácie sa vracia Mario Ihrink, jeden z najskúsenejších hráčov. Aj to je asi kľúčové, že takéto typy hráčov sú znovu späť.
Určite. Mario patrí do reprezentácie. Keď hrá jednoduchý basketbal, keď nezapája príliš veľa nejakej streetballovej myšlienky, tak vie byť veľmi efektívny, veľmi nepríjemný. A má množstvo skúseností, ktoré môže rozdávať ďalším hráčom.
Iba Vlado Brodziansky pôsobí v Číne. Čo hovoríš na tú jeho klubovú destináciu?
Pozri, Brodzi je veľmi inteligentný hráč, ktorý vie presne, za čím si ide. Jeho kariéra už nebude trvať až, neviem, dajme tomu ďalších 10-15 rokov. Takže vytvára si veľmi dobré ekonomické podmienky pre seba a pre svoju rodinu do budúcnosti. Ja čínsky basketbal nepoznám, čiže neviem to ohodnotiť, ale Brodzi určite vie, čo robí. Bude reprezentácii chýbať, samozrejme. Je kľúčovou osobnosťou slovenského basketbalu a myslím si, že keď príde na to, aby sa hrala opäť nejaká veľmi dôležitá kvalifikácia, tak mám pocit, že ho uvidíme opäť v reprezentačnom drese.
Pravidelne komentuješ mužskú najvyššiu súťaž a takým naozaj hráčom, ktorý má fantastickú formu, je Dalibor Hlivák z BC Prievidza. Je z tvojho pohľadu v takej životnej forme v súčasnosti?
Určite má fantastickú formu, či je to životná forma, musí povedať on. On sa vidí v tom svojom tele a v tom týme. Ale je rozdielna rola reprezentačná, rozdielna rola klubová. V klube si momentálne vybojoval fantastickú pozíciu od trénera, má sebavedomie, vie presne, ako v tom systéme fungovať, predsa len prísť do iného systému a fungovať na tej istej úrovni je trošku zložitejšie, ale Hliv je dostatočne inteligentný hráč s vysokým basketbalovým IQ, že by to vedel zvládnuť, a pokiaľ príde presne s tou istou mentalitou, ktorou má v klube do reprezentácie, tak nevidím dôvod, prečo by to malo byť nejak rozdielne.
Povenujme sa práve tomu klubovému basketbalu. Veľké úspechy mužského klubového basketbalu v tejto sezóne. Prievidza postúpila do ďalšej časti Európskeho pohára FIBA, pričom to sú atraktívni oponenti. Bilbao, ktoré obhajuje titul, PAOK Solún, Sporting Lisabon, Levice sú v Lige majstrov premiérovo a nedávno vyhrali v Bratislave nad Szolnoky Olaj. Čo hovoríš na to, ako sa zdvíha ten mužský klubový basketbal?
Ja som za to extrémne vďačný ľuďom, ktorí pracujú v slovenských podmienkach a majú takéto obrovské úspechy. Samozrejme je treba povedať, že Levice je tým, ktorý na tomto pracuje roky. To nie je niečo, čo sa stalo cez noc. Čiže tá ich práca už konečne začína nosiť nejaké ovocie. Ako som spomínal, som komentátorom aj Champions League, pre Champions League, a keď som ich videl naposledy v tabulkách rankingu a videl som, že sú v top 20, tak ma to extrémne potešilo a samozrejme gratulujem nielen Lacovi Garajovi, ale všetkým ostatným, ktorí pracujú v rámci klubu. Mišo Madzin odvedol skvelú prácu, scouting majú na úrovni. A toto sú presne veci, ktoré sa musia učiť aj ostatné kluby. Je vidieť, že Prievidza s pánom Millerom urobila obrovské pokroky, nielen v rámci toho, ako poskladali ten tím, ale aj v rámci marketingovej komunikácie voči fanúšikom, voči sponzorom. Vidieť to na ich leveli. Majú jasnú identitu, za ktorou si idú. Typologicky vyberajú hráčov, ktorí sedia tej filozofii. Hej, a takto postupne Slovan Bratislava síce má trošku teraz problémy v zranení a netrafili úplne hráčov, ale presne vedia, aký model chcú nastaviť. S tým modelom Mišo Ondruš pracuje dlhodobo, tak on má úspechy. A toto sú veci, ktoré budeme musieť duplikovať aj v tých menších marketoch, ako ja neviem, či je to Spišská, či je to Komárno, či je to Lučenec, ktorý hrá v tejto sezóne tiež výborný basketbal, hej. A keď to budeme duplikovať a postupne pozdvihovať aj to rozmýšľanie toho malého klubu a dostaneme sa na vyššiu a vyššiu úroveň, čo bude produkovať tým pádom aj lepšiu kvalitu slovenských hráčov, aj napriek tomu, že v dnešnom slovenskom basketbale vidíme v každom týme 6 zahraničných hráčov, ale 6 zahraničných hráčov, ktorí produkujú kvalitu, oveľa vyššiu kvalitu tréningu, tréningovej jednotky, ako keby tam neboli. A to sa určitým spôsobom musí ošúchať aj na tých slovenských hráčov, pokiaľ budú ochotní oni to zobrať a nemať, že opäť sa vrátim k tomu, nemať mentalitu toho malého, ale zabojovať o to miesto a ísť po krku aj tým zahraničným hráčom.
Ešte jedna otázka práve v súvislosti s európskymi výsledkami, pretože basketbalová komunita je z toho nadšená, ale máš pocit, že čo sa týka tej športovej celej verejnosti, sú tieto výsledky basketbalu BC Prievidza, Patriotov Levice docenené naozaj tak, ako by mali? Jednoducho, keď sa pozrieme na ten zoznam súperov, aký sem chodia, tak to môžeme porovnať naozaj aj s futbalom. To sú všetko týmy zo špičkových líg, ako keby naozaj futbalový Slovan hral s tými najlepšími v Európe.
Najväčšie zadosťučinenie pre jednotlivé týmy je, keď nastupujú na palubovku a prídu do tej haly a tá hala je totálne narvaná. A videli sme to, keď Levice teraz hrali naposledy v Bratislave. Hrali tu už dva zápasy, obidva zápasy vypredané bez akéhokoľvek voľného miesta. Prídeš do Prievidze, keď sa hrá tam medzinárodná súťaž, narvané do posledného miesta. Basketbal, alebo dôvod, prečo ja som miloval basketbal a prečo som hral basketbal, bolo pre fanúšika. Mňa nabíjala energia fanúšika, mňa nabíjalo aj to, že ma niekto s fanúšikov neznáša, proste to bola voda na mlyn. A tu sa ukazuje tá práca tých jednotlivých klubových manažerov a prezidentov a toho back-officeu, keď dokážete ľudí dostatočne namotivovať na to, aby prišli do tej haly, povzbudili, aby z tej haly odchádzali s dobrým zážitkom. A to je v podstate to isté aj u mňa, u komentátora. Ja keď komentujem, tak sa snažím vybudiť emóciu v človeku aj v neznalom, ktorý možno si zapne ten basketbal, ale niečím ho to na chvíľku zaujme a ja mám možno 5 minútovku na to, aby som toho diváka chmatol, dal mu toľko, dostatočne toľko emócie, že povie si, že na budúce, že OK, ja tam sa tam chcem vrátiť, chcem to znova a znova pozerať a to je našou úlohou nejakým spôsobom vybudiť emóciu fanúšika a diváka natoľko, aby sa k tomu znovu vrátili.
Ešte otázka smerom k domácej súťaži. Evidovali sme pre sezónou zmenu značky z Inter Bratislava na BC Slovan Bratislava. Ty si v Interi pôsobil, bol si spätý s tým klubom. Tak ako Rado Rančík vníma takú nejakú transformáciu klubu?
Má to dve také kľúčové veci. Jedna vec je, že som extrémne rád a som veľmi, to vnímam pozitívne, že je tu niekto, ako JTR, ktorý vstupuje do úplne nového segmentu, ale je ochotný dlhodobo investovať do basketbalu. Je dlhodobo ochotný budovať nejaký, nielen klub, ale klub na úrovni. Chce to robiť na vysokej úrovni a samozrejme chvíľku to potrvá, hej, to sa nedieje zo dňa na deň. Pokiaľ touto istou mierou sa budú nejakým spôsobom podieľať na výchove mládeže a výchove trénerov, ja som za. Toto im absolútne kvitujem, som extrémne šťastný, že tu bude nejaká kontinuita basketbalu v hlavnom meste. S čím, nechcem povedať, že mám problém, ale myslím si, že to urobili relatívne nešťastne a to je odkomunikovanie tej zmeny. Ja ako bývalý hráč Interu, ako človek, ja som síce nebol vychovaný Interom Bratislava, ja som bol vychovaný Matadorkou, ale vrátil som sa a vždy som bol nejakým spôsobom spätý s Interom, pretože som poznal aj množstvo hráčov, ktorí v ňom hrali. Ale na druhú stranu musím povedať, že ak by to prišlo, tá myšlienka, určite neprišla zo dňa na deň, to bolo niečo, čo sa budovalo. A ak by predstavitelia Slovanu trošku lepšie odkomunikovali, možno dlhodobejšie, možno začali tú ideu nejakým spôsobom ponúkať tým ľuďom, tak asi si myslím, že by to bolo akceptovateľnejšie pre takého diváka, lebo šplechnúť niečo do tváre, mohli to sa na to pozerať ako rýchla smrť. Ja som teda nebol súčasťou, ani nikdy som nevedel, že tá konverzácia prebehne, ja som sa to dozvedel takisto ako ktokoľvek iný. Spočiatku tiež som bol taký, že preboha živého, ako toto môžu urobiť, zarezať značku 70-ročnú, ale keď som si potom trošku pozrel aj tú históriu, že tá značka vznikla zo Slovanu Bratislava, potom to bol Inter, síce dlhodobejšie, a teraz je to opäť Slovan, OK, chápem, z biznisového hľadiska skupujete, je to nejaký akýsi holding, ale najdôležitejšie je to, tá kontinuita basketbalu v hlavnom meste.
Tvoj synovec Sebastian Rančík pôsobí v Zámorskom univerzitnom basketbale, hrá NCAA na univerzite v Koloráde a aktuálne v dobe, keď nahrávame tento rozhovor, tak má zatiaľ priemer 15 bodov na zápas. Veľa sa o ňom píše, veľa sa o ňom hovorí. Má potenciál na to, aby sa dostal do NBA?
Určite. Predispozície má vynikajúce, je veľmi atletický, má skvelú ruku, vie čítať hru, vie obrániť, vie doskočiť. Samozrejme, potrebuje popracovať na svojich fyzických danostiach, čiže má 210, čiže nie je jednoduché, aby vyplnil také veľké telo a popri tom zachoval si ten atletizmus a všetky tie dovednosti, ktoré momentálne má. A dôležité bude samozrejme aj mentálna stránka, ako bude pripravený. Ja viem, že on to má dobre nastavené, že má nastavenú hlavu tak, že on NBA alebo nič, hej, čo je úžasné, žere basketbal. A je to aj trošku bude potrebovať šťastia v zmysle, aby sa mu vyhýbali zranenia, predsa len 210 nie je málo. Takže ak sa všetky tieto veci stretnú, ja viem, že on je určite v hľadačikoch a na radároch všetkých NBA scoutov a NBA tímov. To, že je v štátoch, mu pomáha, to, že zatiaľ mu začal rok výborne, sú všetko bonusy a ja mu držím palce a ja verím a dúfam, že sa mu to podarí.
V USA je niekoľko ďalších slovenských mladíkov, vrátane Timoteja Malovca, ktorý je na Miami. Ako vnímaš ten jeho prechod z európskeho basketbalu do toho zámorského? Zatiaľ z toho, čo sme navnímali, nemá také čísla, ako by si možno on sám želal?
Timo musí zmeniť mentalitu obrancu na mentalitu killera. Tak ako ju mal v reprezentácii, keď prišiel, ja budem skorovať, ja budem ten hlavný, toto isté musí preniesť aj do svojho basketbalu v Amerike na Univerzite Miami. Chápem to rozhodnutie, predsa len taký finančný balík, ktorý tam dostal v Európe, asi len ťažko dostane, hej, to je viac ako jasné, to dáva zmysel, ale na to, aby to malo úspech a aby z toho on mal dobrý pocit, tak naozaj bude si musieť uvedomiť, že vo veľkom basketbale alebo v basketbale na to, aby si sa presadil, aby ľudia chceli takého hráča, tak musíš byť trošku esebec.
Nezamotá to mladým hráčom hlavu? Čítali sme nedávno, že Timotej Malovec zarába možno približne milión dolárov, takže nezamotá to tým mladým slovenským hráčom, ale aj ďalším hlavu, keď prosto zrazu takéto veľké peniaze sú v univerzitnom americkom systéme?
Ja by som sa divil, keby im to nezamotalo hlavu. V čase, keď ja som hral, tak ja som musel pracovať ako záhradník na škole, aby som si zarobil nejaké peniaze na leto. A dnes tí chlapci majú balíky peniazy ako na podnose. Jasné, že to zamotá. Ak by si si pozrel štatistiku hráčov, ktorí odchádzajú z univerzít do NBA a v predčasne, tak to sú percentá, ktoré klesli o desiatky percent, hej, alebo odchádzajú do Európy za peniazmi, pretože majú dnes také podmienky, ktoré im už ani Európa nie je schopná ponúknuť.
Poďme ešte na dve v krátkosti otázky smerom k NBA. Je tam Vít Krejčí, český hráč, ktorý teraz strháva tiež na seba veľkú pozornosť, hráč Atlanty. Čo hovoríš na to, že Česi naozaj vedia vyťahnuť tých hráčov do takejto prestížnej ligy? Jednoducho Tomáš Satoranský si tam urobil meno, teraz je tu ten Vít Krejčí, nová hviezdička.
Nie je to náhoda. Česká basketbalová asociácia dlhodobo pracovala na tom a trvalo im to zhruba 20 rokov, aby systematicky vychovávali dobrých trénerov a dobrých hráčov. Mali po Čechách, myslím, že 5 basketbalových centier, kde sa koncentrovali tie najväčšie talenty a z tých talentov boli vyhraté ešte tie najvyššie talenty a tým bolo venované naozaj množstvo času, individuálnych tréningov a tak ďalej, ale je to vďaka samozrejme veľkú zásluhu má na tom pán Jansta, pán Ježdík a množstvo ľudí v zákulisí, ktorí pracovali v rámci Českej basketbalovej asociácie. Jirka Bříza, ktorý sa stal teraz novodobým prezidentom asociácie. Čiže, ale je to niečo, čo naozaj budovali a ten tok financií, ktorý tam išiel aj zo štátnych peňazí, určite pomohol na to, aby tie centra boli dlhodobé, aby to nebolo niečo, čo sa stalo zo dňa na deň. A za 20 rokov práce vybudovali tým, ktorý sa umiestnil 6. na majstrovstvách sveta, boli na majstrovstvách Európy, na olympiáde. Ako porovnaní s nami sú milé kroky pred nami, ale na druhej strane kvalita našej ligy sa driape na kvalitu českej ligy.
A ešte tvoja reakcia na LeBrona Jamesa z Los Angeles Lakers. On sa stal historicky prvým hráčom v NBA, ktorý nastúpil v zámorskej profilige do 23. ročníka. To je naozaj unikát a vlastne on symbolizuje tú NBA.
Klobúk dolu pred LeBronom. Klobúk dolu, ako sa stará o svoje telo, aké to musí byť množstvo peňazí, ktoré investuje do svojho tela. Kvalitatívne, jasné, že už to padá, to je úplne normálne. Ja nechcem sa teraz porovnávať s LeBronom, ja len sa snažím prirovnať, že tá kvalita, kde, na tej kvalite, kde som bol ja, kde som bol na konci kariéry, to samozrejme sa nedá porovnať. Ale aj napriek tomu, že vstupuje do 23. sezóny, je neuveriteľne dobrým hráčom. Má čo stále ponúknuť. Minimálne teda, keď nie na ihrisku, tak mimo ihriska pre tých hráčov byť mentorom, byť akýmsi človekom, ktorý ukáže tým mladším hráčom, ako sa to robí. robí a to sú tie základy. Hej. Ja mám pocit, že LeBron sa stal obrovskou ikonou celosvetového basketbalu. Snad nie je človek na svete, ktorý by nepoznal LeBrona Jamesa. A určite mu to veľa vzalo, ale veľa samozrejme odovzdal.
Rado, ešte niekoľko takých osobnejších otázok na teba. Ty máš aj dcerku, tak vedieš ju práve možno k basketbalu?
Nie. Nie, moja dcera našla vášeň vo vodnom pole a vo volejbale, takže venuje sa týmto dvom športom, skúšala aj basketbal, povedala, že ju to nebaví, ja ju do toho tlačiť nechcem. Pre mňa je základ a predpoklad na to, že dieťa bude v niečom úspešné, je to, keď to chce robiť samo, že príde za vami a povie, ja idem na tréning, bez toho, aby ste museli to dieťa na to nútiť. Ako náhle sa dostanete ako rodič do situácie, že dieťa musíte voziť na tréningy a tomu dieťaťu sa nechce, tak predpoklad toho, že to bude robiť dlhodobo a že to bude robiť s láskou a že sa tento spôsob nejakej vlastnosti pretaví aj na iné činnosti v rámci života toho dieťaťa, je potom rozdielný.
Ty si bol emotívny typ hráča, si taký aj za komentátorským mikrofónom. Čo sa týka toho, ale ty si na druhej strane aj motivačný speaker. Ako pracuješ s týmito svojimi rozličnými pracovnými rolami?
Naučil som sa vymieňať si čapice pred tým, ako vstúpim do jednotlivej role. Keď som komentátor, tak si dám na hlavu tú komentátorskú čapicu a vtedy sa snažím iba vžiť do tej situácie, do toho zápasu, ako keby som bol tréner alebo nejakým spôsobom fanúšik, snažím sa tú emóciu pretaviť. Ja som rád, keď a baví ma to, keď je pekná akcia a tú peknú akciu potrebujem nejakým spôsobom prifarbiť svoje emóciou. Na druhej strane, keď koučujem ľudí, tak sa snažím hlavne byť aktívny v počúvaní, aby som pochopil tej problematike, ktorú riešime a na základe tých mojich schopností alebo tých skúseností, ktoré som nabral počas tej 16-ročnej basketbalovej kariéry a potom už teda korporátnej, sa snažím tie informácie predať tak, aby boli pre nich osožné. Pre mňa najväčšia motivácia je, keď niekomu niečo poradím a príde mi spätná väzba, že wow, že to bolo fantastické a funguje to.
Aké je na jednej strane koučovať športovcov a na druhej ľudí z korporátu?
Nie je v tom veľký rozdiel, pretože princípy profesionálneho športovca a mysle nejakého šampióna sú veľmi obdobné. Teda v zmysle tom, že športovec má nejaký set vlastnosti a má set nejakých nástrojov, ktoré potrebuje používať na to, aby bol úspešný. A na druhej strane človek z bežného pracovného života potrebuje tie nástroje taktiež, len ich nevyužívajú alebo si ich neuvedomujú. A častokrát tí moji klienti, a keď ich potom nejakým spôsobom pomenujeme a dáme ich na stôl a vysvetlíme, tak pre nich majú obrovský dopad v tom, že sa im jednoduchšie spracovajú rôzne informácie a situácie, v ktorých sa nachádzajú.
Niekto by si povedal, že presne taký typ, ako si ty, by sa hodil aj na pozíciu trénera. Nejde to nejako s tou tvojou víziou, s tým tvojim nejakým nastavením, aby si jedného dňa bol aj coach?
Pozri. Čo sa týka trénerstva, ja som to povedal už niekoľkokrát, ja som živiteľ rodiny. Nemôžem si dovoliť, aby som teraz 3 roky niekde študoval, aby som dostal licenciu. Nehovorím, že si ju zaslúžim len za to, že som hral na reprezentačnej úrovni a že som hral 16 rokov profesionálne šport, alebo teda basketbal. Ale z môjho pohľadu by to malo byť rozhodnutie klubu, ak chcú dať šancu niekomu, prečo by neboli schopní mu tú šancu dať, veď nie je to asociácia, ktorá platí toho trénera, ale je to v princípe ten klub, ktorý za neho zodpovedá, alebo ktorého výber to je. A v dnešnej dobe už je to zabité samozrejme, už by som nechcel. A keď som nad tým premýšľal, tak toto bol jeden z hlavných tých problémov, ísť do školy ale nesťažujem si. Ja som si rozšíril horizont svojich informácií a vedomostí v rámci iných sfér tohto života. Nie je život iba o basketbale a o tom, v čom som dobrý, ale o tom, aby som sa zlepšoval práve vo veciach, ktorých nie som.
V jednom z mediálnych výstupov si spomínal, že ťa dokonca hľadal Interpol. Máš niečo takéto pikantnejšie, zákulisné zo svojej kariéry, čo by si nám vedel?
No, nebolo to priamo mňa, bolo to auto, ktoré som mal od Puli. Keďže neplatili, tak som sadol do auta, išiel som na Slovensko, volali mi späť, že teda už mi majú peniaze pre mňa, tak som sa vrátil. Dostal som iba polovicu z toho, čo mi dlžali, tak za týždeň som znova sadol do auta, išiel som domov. Medzičasom mi vybavil agent letter of clearance, takže som išiel do Francúzska, no a mama mi volá, že kde sú kľúče a doklady, hovorím, nikomu nič nedávaj, kým nezaplatia, hovorím, no ale toto je už Interpol, tu už musíme, hovorím, tam sú kľúče, tam sú doklady, vrátim to. A vieš čo, ja si myslím, že som mal celkom pokojnú kariéru, čo sa týkalo takýchto záležitostí. Párkrát sa stalo, keď som hral na Ukrajine, že sme prehrali nejaký blbý zápas, prišiel prezident do šatne a hovorí minus 15% všetkým. Tak to bolo také, že zabolelo, ale potom asi po dvoch hodinách prišla text, správa od generálneho manažera, že ak vyhráme ďalšie dve stretnutia, tak sa to ruší. No, tak.
Zaujímavé. Rado, záverečná otázka. Čo by si odporučil nielen mladým hráčom, ale povedzme aj tým slovenským už, ktorí sú naozaj v niekoľko sezón v lige, k tomu, aby naozaj možno viacej prerazili v tej svojej kariére a prípadne sa posunuli možno aj na nejaké tie zahraničné lukratívne destinácie?
Vybudovať si inštinkt zabijaka v zmysle... Tak ako pristupujem ku každému jednému zápasu, musím pristupovať ku každej jednej tréningovej jednotke. V momente, keď vstúpim na palubovku a keď proti niekomu hrám, tak je to môj najväčší nepriateľ. Aj v tréningu, ale myslím to nie, že obrazne to myslím, že sa ho snažím, lebo keď ja tvrdo pracujem na tom tréningu, keď ja dávam na tom tréningu 110%, ja... To isté očakávam od toho spoluhráča. Keď ja mu budem dávať 70, on mi dá 70. Keď ja mu budem dávať 100 a pôjdem mu po krku, ja ti garantujem, že aj on bude robiť to isté. Ak to nebude robiť, tak veľmi rýchlo stráti miesto alebo nejakú pozíciu v rámci toho tímu. Čiže naozaj prísť na každú jednu tréningovú jednotku tak, ako keby to bol zápas, robiť všetko na 100%, robiť na sebe individuálne, mimo tréningovej jednotky, či už to sú to strelecké schopnosti, či už je to dribling, starať sa o svoje telo, mať správny spánkový režim, mať správnu stravu. Namiesto toho, aby scrollovali na Instagrame, vzdelávajte sa, pozerajte nové trendy, ale základ alfa omega je vybudovať inštinkt zabijaka bez ohľadu na to, kto proti mne hrá, ja idem na to ihrisko ukázať, že som lepší.
Uzavrela legenda slovenského basketbalu Rado Rančík. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
Počúvali ste podcast Pod košom, budeme tu aj na budúce. Dovidenia.